พวกเราภาวนาคนไหนเคยเห็นสภาวะที่มันไหวขึ้นมากลางอกบ้างไหมเห็นไหวยิบยับยิบยับขึ้นมาบางคนเห็นหมุนเลยหมุนในตำราไม่มีตำราไม่ได้พูดถึงว่ามันคืออะไรครูบาอาจารย์ท่านภาวนาท่านเห็นท่านก็เรียกต่างๆกันอย่างหลวงตามหาบัวท่านสอนว่าวัตตะมันหมุนอยู่กลางอกหลวงปู่ดูลท่านสอนอยู่ตัวหนึ่งท่านใช้คำว่ารูปปรมาณูเป็นรูปที่ละเอียดมันมองเห็นได้ท่านบอกมันเกิดจากการสะสมกรรมทำกรรมแล้วสะสมเอาไว้มันก็หมุนอยู่ภายในบางทีท่านเรียกรูปปรมาณูกลมถ้าพูดในเชิงปริยัติมันก็มีเหมือนกันแต่ไม่ได้ชื่อประหลาดๆอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียกกันหรอกมีธรรมะอยู่อันบอกอวิชชาปัจจยาสังขารามีอวิชชาก็เกิดความปรุงตัวนี้เป็นความปรุงของจิตนั่นเองมันสะสมอยู่สะสมมาจากอนุสัยเก่าๆสะสมมาจากสังโยชน์กิเลสทั้งหลายเก็บเอาไว้ก็ทำงานสืบต่อภพชาติอยู่ในจิตนั่นเองมันทำงานอยู่ตลอดวันตลอดคืนเวลาที่จิตเนี่ยไม่ขึ้นวิถีมันทำงานอยู่ในภวังคจิตมันรักษาภพชาติไว้ไม่ให้ขาดหลวงปู่ดูลท่านบอกไม่มีอะไรทำให้มันตายได้นอกจากนิพพานงั้นท่านจะสอนว่าจิตพระอรหันต์เนี่ยภายนอกไม่มีรูปรักษ์ไม่มีขอบเขตไม่มีมันไม่มีขอบเขตไม่มีรูปร่างมันไม่มีที่ตั้งด้วยไม่มีการไปไม่มีการมาไปได้มาได้มันยังมีขอบเขตอยู่แต่ภายในเนี่ยไม่มีความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวตัวนี้ขาดสะบั้นไปถูกอรหัตตมรรคฆ่าตายงั้นวัตตะเนี่ยหมุนทำงานอยู่ตลอดวันตลอดคืนทั้งตื่นทั้งหลับหล่อเลี้ยงชีวิตเอาไว้ภพชาติไม่ให้ขาดศูนย์สืบเนื่องกันไปเรื่อยๆเราภาวนาพอเรามาเห็นสภาวะที่มันไหวขึ้นมากลางอกไหวยิบยับยิบยับที่เห็นหมุนช้าๆกิเลสเบาก็หมุนช้าหน่อยกิเลสแรงก็หมุนจีเลยครูบาอาจารย์บางองค์ท่านบอกถ้าใครภาวนามาเห็นตรงนี้นะท่านไล่เข้าป่าละอย่างหลวงตาเนี่ยใครเห็นตรงนี้ไล่เข้าป่าทำไมไล่เข้าป่าไล่ไปภาวนาเราถ้าได้ยินว่าไล่เข้าป่าแต่ไม่ครบละให้ไปทำให้แตกหักซะครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเห็นช้าท่านดูมาทางกายพวกเราดูทางจิตมีเห็นได้เร็วงั้นไม่ใช่ว่าเห็นแล้วจะแตกหักได้ทันทีนะกิเลสที่หยาบกว่านั้นยังไม่หักเลยเรายังไม่เห็นเลยว่าตัวตนไม่มีคล้ายๆเราชกมวยข้ามรุ่นไปเห็นกิเลสชั้นละเอียดมากเลยอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจทำให้เกิดความปรุงขึ้นมาปรุงเนี่ยวิญญาณก่อเกิดขึ้นมาจิตก่อเกิดขึ้นมาถามว่าจิตเกิดจากอะไรเนี่ยเกิดจากนี้แหละตัวนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาความไม่รู้แจ้งอริยสัจอวิชชาเกิดจากอะไรเกิดจากอาสวะกิเลสอาสวะกิเลสเกิดจากอะไรเกิดจากอวิชชาคราวนี้ทวนละทวนงั้นถ้าวันใดทําลายอาสวะไปทําลายอวิชชาไปตัวนี้จะขาดเมื่อตัวนี้ขาดเนี่ยจะเกิดวิญญาณที่จะไปหยั่งลงสู่ภพใหม่เนี่ยไม่ได้จะไม่มีวิญญาณที่ไปเกิดในภพใหม่ละ นี่เรายังไม่ต้องรีบร้อนทําลายทําไงก็ทําลายไม่ได้หรอกถึงเห็นก็ทําลายไม่ได้รู้สึกไหมไม่รู้จักต้นปลายอยู่ที่ไหนเลยเคลื่อนอยู่ทั้งวันทําลายยังไม่ได้มีไปรีบทําลายมันให้แยกธาตุแยกขันธ์ไปแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์แต่ละธาตุแต่ละขันธ์ทํางานไปเรื่อยจนเห็นความจริงไม่ใช่เรางั้นเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ต้องไปละอะไรหรอกเบื้องต้นละอันเดียวละความเห็นผิดว่าขันห้ากายนี้ใจนี้รูปนามนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามีสองระดับนะเป็นตัวเราเป็นของเราถ้าลึกซึ้งที่สุดมันจะรู้สึกเป็นตัวเราพอลดระดับลงแล้วเป็นของเราอย่างร่างกายเนี่ยคนที่ไม่ได้ภาวนาจะรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราแต่พอเราแยกขันเป็นมันจะลดระดับความรู้สึกนี่มันแค่ของเราไม่ใช่ตัวเราแล้วใครรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรามีไหมแต่รู้สึกว่ามันเป็นของเรามันลดระดับนะจากตัวเราลดลงมาใครรู้สึกตรงนี้ได้ยกมือสิมีไหมเห็นไหมร่างกายมันลดระดับนะมันไม่ใช่ตัวเรามีแค่ของเราค่อยภาวนาต่อไปนะก็จะเห็นไม่ใช่ตัวเราเป็นของเราอีกมันเป็นอะไรเป็นของโลกเป็นของกลางไม่ใช่ของมีเจ้าของเป็นของไม่มีเจ้าของหรอกร่างกายเราเนี่ยว่าของเราว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอตายไปตายไปตัวอื่นเอาไปกินมันเป็นตัวของคนอื่นละหรือเอาไปฝังดินไว้นะต้นไม้มันดูดขึ้นมาคนไปกินผลไม้นั้นเข้าไปกินต้นไม้นั้นเข้าไปธาตุนี้เปลี่ยนเป็นเจ้าของไปแล้วเพราะฉะนั้นร่างกายนี้นะมันเป็นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของกลางเป็นของผลัดกันใช้ใครกลัวผีบ้างรู้ไหมในตัวเราเนี่ยเต็มไปด้วยผีที่เรากินเข้าไปเองผีน้อยผีใหญ่นานาชนิดนะเราก็ยืมซากศพเอามาเลี้ยงตัวนี้ไว้ถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนซากศพตัวนี้ให้คนอื่นเราไปใช้บ้างมันจะหมุนนะเป็นธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของกลางจิตก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราสั่งมันไม่ได้เลยไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยเราพยายามมาเรียนให้เห็นความจริงกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆมันไม่ใช่อยู่แล้วก็เราไปสำคัญมั่นหมายผิดๆว่ามันเป็นตัวเราเป็นของเราไปหมายรู้ผิดๆทำไมหมายรู้ผิดๆมันไม่ฉลาดมันไม่แยบคายในการสังเกตไม่มีโยนิโสมนสิการถ้ามันแยบคายสักอย่างเดียวมันก็รู้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราแต่ว่าใจมันยังยึดอยู่เนี่ยหัดดูให้ตรงความจริงดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นของโลกมันเป็นของที่ไม่มีเจ้าของจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันไม่มีเจ้าของหรอกเนี่ยบางคนไปบอกนะว่านิพพานเป็นอัตตานิพพานเป็นอัตตาเพราะนิพพานเที่ยงสิ่งใดเที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นอัตตาอันนี้เข้าใจผิดเลยไปใช้ลอจิกที่ใช้ไม่ได้พระเจ้าสอนอนัตตาในมุมหนึ่งนะบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขบอกว่าเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นตัวเราหรือไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราไม่ควรเห็นว่าเป็นตัวเราที่สอนอย่างนี้นะงั้นก็เลยบอกว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาพูดง่ายไปนิดนึงไม่ได้แจกแจงว่าพระเจ้าพูดแบบไหนถ้าเริ่มนะร่างกายรูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยควรเห็นว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของไม่เที่ยงมีเห็นว่าเป็นสุขเป็นของที่พึ่งพาได้จริงจังเลยไม่ได้เป็นทุกข์พระเจ้าข้าของที่เป็นทุกข์เนี่ยควรยึดถือหรอว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ควรพระเจ้าค่ะไม่ควรจะเป็นตัวเรา นี่บางคนมักง่ายสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาแล้วก็เลยกลับข้างสิ่งใดเที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขสิ่งใดสุขสิ่งนั้นเป็นอัตตานิพพานเที่ยงนิพพานสุขนิพพานไม่เป็นอัตตาไม่มีเจ้าของขันห้านี้กายนี้ใจนี้นะกระทั่งดวงจิตดวงใจของเราที่ว่าเป็นเจ้าของเป็นของเราแท้จริงยังไม่ได้เป็นเลยจะไปเอาอะไรกับนิพพานมาเป็นของเรามันไม่มีเราที่เป็นเจ้าของหรอกงั้นเป็นอนัตตาเป็นของกลางนิพพานเป็นของกลางใครภาวนาก็ไปเห็นนะไปถึงแต่ไม่ใช่ไปยึดครองปักป้ายสงวนลิขสิทธิ์ห้ามคนอื่นเอาไปห้ามไม่ได้หรอกเป็นของกลางงั้นมาภาวนานะให้เห็นลงมาในกายให้เห็นลงมาในใจร่างกายนี้ไม่เที่ยงร่างกายนี้เป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกจิตใจนี้ไม่เที่ยงมีขึ้นมาแล้วก็ดับไปเช่นจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับนะจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็ดับจิตฟุ้งซ่านก็ดับจิตหดหู่ก็ดับจิตทุกชนิดเกิดแล้วดับการที่มันมีแล้วไม่มีนี่เรียกว่าอนิจจังแล้วก็จิตทุกชนิดนะที่กำลังมีอยู่นี่กำลังถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปอย่างจิตที่มีความสุขนะอยู่ได้ไม่นานความสุขมันถูกบีบคั้นให้ค่อยๆสลายตัวไปจิตที่มีความทุกข์อยู่ไม่นานมันก็ถูกบีบคั้นให้สลายตัวไปอย่างเวลาเรามีความทุกข์นะเราไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกความทุกข์มันทำลายตัวมันเองได้เหมือนกับความสุขอะอย่าไปคิดว่าจะรักษามันได้เลยเพราะความสุขมันก็ทำลายตัวมันเองได้มันทำลายตัวมันเองมันทนอยู่ไม่ได้มันบีบคั้นตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นอนัตตาในแง่ที่ว่าไม่อยู่ในอำนาจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายจิตทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเราสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้มีสุขขึ้นมาแล้วสั่งให้อยู่นานๆก็ไม่ได้มีทุกข์แล้วสั่งให้หายเร็วๆก็ไม่ได้อย่าสั่งว่ากิเลสอย่าเกิดมันก็เกิดอย่าโกรธมันก็โกรธอย่าโลภมันก็โลภอย่าหลงมันก็หลงดูง่ายนะจงอย่าหลงเนี่ยห้ามพวกเราหลงนะห้ามได้ไหมไม่ได้เลยอยู่ได้ไม่หลงได้วินาทีหนึ่งก็เก่งมากแล้วห้ามได้ไม่หลงโลภโกรธยังช้าๆใช่ไหมหลงได้เร็วมากเลยเพราะใจเราเคยชินที่จะหลงตัวหลงเลยเป็นตัวพ่อตัวแม่ของกิเลสถ้าไม่หลงสักอย่างเดียวนะไม่โลภไม่โกรธจะโลภได้ต้องหลงจะโกรธได้ต้องหลงงั้นหลงเนี่ยเกิดตัวเดียวๆก็ได้เกิดร่วมกับตัวโลภก็ได้เกิดร่วมกับตัวโกรธก็ได้นะมันเก่งตัวหลงเนี่ยตัวโมหะจะเป็นประธานของกิเลสทั้งหลายหัวหน้าโมหะคืออวิชชานั่นแหละความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกข์อะไรเรียกว่าทุกข์ขันธ์ห้ารูปนามกายใจเหล่านี้แหละทุกข์ไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าไม่รู้ทุกข์รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยคือความอยากอยากอะไรอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์อยากเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ย่อลงมาก็เหลือเท่านี้เองอยากไปดูหนังก็เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความสุขใช่ไหมอยากให้สบายใจไปหาของดีของพิเศษกินอยากให้ร่างกายแข็งแรงอุตส่าห์ไปซื้อวิตามินกินข้าวไม่กินอดข้าวเก็บตังค์ไว้ซื้ออาหารเสริมมากินน่าสงสารจริงเลยคล้ายๆเขาเลี้ยงเนื้อเยื่อนะพอเลี้ยงเนื้อเยื่อเอาสารเคมีชนิดนี้ให้กินอะไรเงี้ยไม่เคยกินอาหารอย่างอื่นเนี่ยค่อยเรียนนะค่อยเรียนค่อยรู้ค่อยดูลงมาในกายในใจนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้ารู้ได้นะความอยาก จะหมดไปถ้ารู้ว่าจริงๆแล้วมันคือตัวทุกข์ความอยากที่บอกแล้วอยากสารพัดอยากมันก็แค่อยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ก็มันรู้ความจริงซะแล้วว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์มันจะมาอยากให้มันเป็นสุขได้ยังไงมันไร้เดียงสาจะอยากให้มันพ้นจากทุกข์ได้ยังไงไร้เดียงสาอีกไร้เดียงสางั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะคือรู้ว่าขันธ์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆความอยากจะไม่มีอีกเลยการละตัณหานะละครั้งเดียวเราไม่ต้องละอีกแล้วถ้าละด้วยอรหัตตมรรคขั้นสุดท้ายรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยปัญญาที่รู้ปัญญาที่เกิดในอรหัตตมรรคเนี่ยเป็นปัญญารู้แจ้งอริยสัจอย่างได้ยินละครั้งแล้วจิตไหวไหมเห็นมันไหวพวกเราส่วนใหญ่ไม่ได้ดูกายเราเริ่มต้นดูจิตมาเลยมันจะเห็นเร็วเห็นจิตมันทำงานได้เร็วดูจิตดูจิตนะขั้นโสดาสกทาคาเนี่ยผ่านง่ายนะไม่เสียเวลานานถ้าดูกายต้องไปทำฌานใช้เวลาหลายปีฝึกฌานแล้วมาดูกายละไม่ได้โสดาสกทาคาดูจิตจะไปเสียเปรียบขั้นพระอนาคาพวกดูกายนะจะเห็นกายเป็นทุกข์ง่ายจะระวางกายง่ายเป็นพระอนาคาง่ายกว่าพวกดูจิตพวกดูจิตจะเป็นพระอนาคาได้จะเห็นว่าถ้าจิตอยากจิตยึดจิตทุกข์จิตไม่อยากจิตไม่ยึดจิตไม่ทุกข์อยากอะไรอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสเมื่อรู้เลยถ้าไปยึดตัวนี้เราทุกข์มันก็เลยทิ้งมันมองกันมุมมันเหลื่อมกันนิดหนึ่งแต่ขั้นสุดท้ายนะพวกดูจิตได้เปรียบพวกดูกายเพิ่งจะมาเห็นมันไหวยิบยับอยู่ตรงนี้พวกดูจิตเห็นมันตั้งแต่ยังไม่ได้โสดาเลยอย่าดีใจว่าได้เปรียบนะโสดายังไม่ผ่านเลยศีลห้ามียังศีลห้าดีหรือยังถ้าศีลห้ายังไม่ดีก็ไปทำให้มันดีซะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไหมหรือจิตใจล่องลอยถ้าจิตใจยังล่องลอยอยู่ก็ฝึกให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวซะหาเครื่องอยู่ให้มันอยู่พุทโธพุทโธไปก็ได้หายใจไปก็ได้แล้วจิตหนีเรารู้ไวๆจิตหนีเรารู้จิตหนีเรารู้อย่าไปห้ามว่าห้ามหนีนะห้ามไม่ได้เอาหนีเรารู้ไวๆเนี่ยจิตให้อยู่กับเนื้อกับตัวเสร็จแล้วก็เดินปัญญาดูธาตุดูขันธ์เขาทำงานไปนี่มีคนเขียนจดหมายมาเล่ามีมาเรื่อยๆนะแต่หลวงพ่อไม่ได้ตอบนะเพราะงั้นเป็นการประกาศไว้ก่อนไม่งั้นมานั่งตอบจดหมายก็ไม่ไหวแล้วแค่นั่งตอบคำถามแต่ละวันก็ไม่ไหวแล้วเขียนมาเล่าว่าเนี่ยเขาไปทางอีสานจะไปวัดนั่งรถไปเจอคนในรถก็คุยกันอ๋อจะไปวัดเหมือนกันจะไปคนละวัดกันอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาโอ้เรียนจากหลวงพ่อเหมือนกันเราคุยเราก็สรุปได้อย่างนะว่าที่หลวงพ่อสอนเนี่ยจริงๆอ่ะทำได้จริงๆเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองพวกเราใครเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองบ้างมีไหมเลวลงหรือเปล่าหรือไง หรือแก่ลงอันนั้นเปลี่ยนธรรมชาตินะใครก็เปลี่ยนแก่ลงไปเรื่อยๆดูพวกเรานะมันเหมือนต้นไม้ที่งอกงามสวยงามนะไม่ใช่กุโลกุโสหน้ามืดหน้ามัวได้ยินได้ฟังธรรมะแท้ๆแล้วนะใจมันตื่นใจมันเบิกบานเหมือนต้นไม้ได้รับน้ำได้รับแสงแดดเติบโตเบิกบานสดใสรอเพลียรอตะกะแตนคือกิเลสทั้งหลายมากินนะ บางคนระดับวัวระดับควายมากินเนี่ยยากหน่อยถ้ารอดไปได้นะเติบโตสวยงามเอาต้นไม้ไปเพาะไว้เอาเมล็ดไปเพาะไว้ร้อยเมล็ดหลวงพ่อเพาะขึ้นร่วม80เมล็ดเพาะขึ้นมาแล้วนะมันจะออกดอกออกผลได้สักกี่ต้นนะก็แล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วเนาะอันนี้ศัตรูร้ายไม่ใช่ตัวอื่นนะตัวร้ายที่ทำลายเราเองกิเลสในใจเรานี่เอง นี่แหละไอ้พวกหนอนพวกตะกะแตนพวกเพลี้ยเนี่ยอยู่ในใจนี่เองเวียนกันมานะเดี๋ยวตัวนี้มากินเดี๋ยวตัวนี้มากินต้นไม้เราก็ไม่ค่อยจะโตพอออกยอดมาก็ถูกแทะไปวันนี้คิดจะภาวนาเพื่อนมาชวนไปเที่ยวซะแล้วเนี่ยหนอนมันแทะเอาไปกินแล้วนะหรือเพลี้ยลงเพลี้ยลงนี่โอ้ยสู้ยากนะเชื้อราเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเยอะกิเลสนานาชนิดนะมันจะกวางเราไม่ให้ไปนิพพานก็อดทนนะอดทนสู้กับมันอย่ายอมแพ้พระพุทธเจ้าท่านยังไปได้เลยทำไมเราจะไปไม่ได้เพราะท่านไปด้วยตัวเองยากนะของเราเนี่ยท่านบอกทางให้ไปแล้วง่ายกว่ากันเยอะเลยอย่างคนที่ค้นหาทางเองยากคนที่ไปตามแผนที่ที่คนเขาทำไว้ให้อย่างดีแล้วนะมันง่ายกว่ากันเยอะเลยอย่าขี้เกียจเท่านั้นแหละค่อยๆไปไม่รีบร้อนแต่ไปไม่เลิกเดินทุกวันนะแต่ไม่รีบจ้ำอ้าวๆอาจารย์ภาวนาบางคนรีบจ้ำลุกรีลุกโลนรีบทำเร็วๆทำได้ไม่กี่วันหมดแรงแล้วเลิกไปเลยเคยได้ยินเรื่องกระต่ายกระเต่าไหมนิทานอีสปนิทานโบราณโบราณใครเคยอ่านไหมเรื่องกระต่ายกระเต่าหลังๆมาเอามาทำเป็นเพลงด้วยใช่ไหมมีเพลงแต่หลวงพ่อไม่ได้ฟังแล้วเราภาวนาให้แบบเต่าเต่านะเวลาอันตรายมานะก็รวบเข้ามาเก็บหัวเก็บหางเก็บแขนขามีหกอันสำรวมอายตนะทั้งหกนั่นเองรวมเวลาอันตรายมานะสำรวมอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจพอศัตรูที่เข้มแข็งไปแล้วก็เดินต่อใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปไม่ต้องรีบร้อนนะกระทบไปตามธรรมชาติธรรมดากระทบแล้วเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้นะค่อยๆไปอย่างนี้แหละไม่รีบร้อนว่าจะต้องบรรลุเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นถ้าบรรลุช้าก็ถือว่าโอ้ที่ผ่านมาเราสะสมมันน้อยก็ไม่เป็นไรชาตินี้สะสมเยอะนะสะสมไปถ้ารีบร้อนนะแบบกระต่ายวิ่งพรวดพรวดพลาดพลาดนะเดี๋ยวเขาโดนเขาจับไปกินแล้วไม่ได้เรื่องได้ราวสังเกตใครเคยเห็นกระต่ายวิ่งไหมวิ่งนิดเดียวก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดวิ่งแล้วก็หยุดนะพอๆกับกระแตวิ่งกระจึกกระจึกกระจึกนะสู้แมวไม่ได้นะเอาไปกินหมดแมวมันวิ่งยาวๆพวกนี้วิ่งสั้นๆพวกภาวนาแบบกระต่ายใจร้อนจะเอาเร็วๆพลวดพลาดพลวดพลาดตั้งใจเลยต่อไปนี้จะรักษาศีล8นะศีล5ยังไม่เคยรักษาเลยเอาศีล8จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีมีเยอะนะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสามีแล้วจะถือศีลประพฤติพรหมจรรย์แล้วบังคับว่าสามีต้องถือด้วยสามีมันถือกับภรรยาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่มันไม่ถือกับคนอื่นสุดท้ายตบะแตกทนไม่ได้บ้านแตกซีเรียสมากอยู่ๆก็ฉันจะถือศีล8ฉันจะนั่งสมาธิทุกวันวันหนึ่งเอาให้ได้6ชั่วโมงเดินจงกรมอีก6ชั่วโมงลาออกจากงานด้วยสละชีวิตแล้วทุ่มเทออกไม่กี่วันเลยมันเหนื่อยโอ้วันนี้เดิน6ชั่วโมงนั่ง6ชั่วโมงมันหนักไปวันนี้เหนื่อยเดี๋ยวเอาไว้พักก่อนวันนี้เอา5ชั่วโมงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทดเอาพรุ่งนี้เป็น7ชั่วโมงล้มละลายหมดไปไม่รอดหรอกงั้นเราภาวนานะให้พอดีกับตัวเราเอาแค่ลำบากนิดๆลำบากนิดหน่อยนะอย่าเอาพอดีเป๊ะๆนะแค่นั่งสมาธิได้วันหนึ่ง5นาทีก็พอใจ5นาทีอย่างนี้มันไม่เจริญหรอกนั่งได้5นาทีเอามัน6นาทีให้มันลำบากหน่อยๆหรือนั่งได้15นาทีตั้งใจเอาสัก20นาทีอะไรเงี้ยให้มันลำบากนิดหน่อยอย่าลำบากเยอะลำบากเยอะใจมันเข็ดแล้วค่อยฝึกไปเรื่อยนะแล้วเสร็จแล้วใจมันจะมีความสุขพอมีความสุขภาวนาได้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะโอ้ยปฏิบัติได้ทั้งวันนะแต่ตื่นยันหลับเลย นี่ค่อยสะสมไปอย่ารีบพรวดพรวดพลาดพลาดเดี๋ยวก็เลิกเขาเรียกว่าอะไรนะมีสำนวนอีกอันม้าตีนต้นเนี่ยพวกฝรั่งงงม้าตีนต้นม้าตีนต้นหมายถึงว่ามันวิ่งเร็วตอนเริ่มสตาร์ทวิ่งไปสักพักหนึ่งเรียกม้าตีนปลายตอนปลายทางนะวิ่งไม่ไหวแล้วนะงั้นไปแบบเต่านะไปเรื่อยๆอันตรายมาก็สำรวมอินทรีย์ไว้สู้ไม่ไหวแล้วกิเลสรุนแรงมากนะสำรวมอินทรีย์รักษาจิตรักษาใจของเราไว้นะพอมีเรี่ยวมีแรงแล้วออกมากระทบอารมณ์ต่อนะมาดูกายทำงานมาดูใจทำงานไปถ้าฝึกไปอย่างนี้นะก็จะพัฒนาไปได้เรื่อยๆแล้วจะเร็วพวกที่ไม่หวังเร็วจะเร็วพวกที่หวังจะเร็วไม่ได้กินหรอกหลวงพ่อไม่อยากใช้คำว่าช้าด้วยซ้ำไปใช้คำว่าไม่ได้กินหรอกอยากจะเอาเร็วๆไม่ได้กินฉันใจเย็นๆแต่ไม่ขี้เกียจรักษาศีล5ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวถัดจากนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์คอยรู้ทันรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของร่างกายรู้ทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจให้รู้ไปฝึกทุกวันทุกวันค่อยทำไปเชิญไปกินข้าว